Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce, akci.
Bych vás chtěl jako každý den pozvat k telefonu, to znamená v době od 5 do 6:30, někdy až do 7, záleží na vás, jaký bude zájem o dnešní vysílání Interakce v akci. Takže vy, kdo jste u vysílání, připravte si telefon, který jeho číslo je 608 12 14 19, nebo též v poslední době je možno volat na Skype, ale radši doporučuji ten telefon. Skype má jméno SVCS, pomlčka vysílání, takže můžete i tímto kanálem se dovolat do studia Svobodného vysílače CS Plzni a samozřejmě můžete své názory sdělit, říci všechno, o co vám jde, co jste zjistili a tak dál. Jen prosím, opět upozorňuji, nebuďte fanatičtí, fanatické názory nesmyslné, prostě jsem se rozhodl, že nebudu přijímat a budu je ignorovat, budu takové lidi vyhazovat z vysílání. To není žádná cenzura, to je prostě nutné k tomu, aby ostatní lidi, kteří mají co říct, kteří mají své názory, které nepapouškují někoho jiného názor, tak, aby se vůbec dostali ke slovu, protože právě pro takové lidi to je tento pořad určen, a ne pro fanatiky. Začneme ještě telefonovat a komentovat různé věci, tak vám tam pustím Samizdat Osvobození, což je taková skupina, která vydává jistý Samizdat, takže poslouchejte.
Zdravíme posluchače Svobodného rádia. Rádi bychom vám představili Samizdat, který se jmenuje Osvobození a vychází proto, aby lidé v naší vlasti byli informováni o věcech, které se nás všech bezprostředně týkají, a které média, spolupracující s nedemokratickou protiústavní vládou, záměrně zamlčují nebo nepodávají pravdivé informace. Samizdat Osvobození vydáváme proto, že nám není lhostejný osud naší vlasti a našeho národa. Za současného, už 25 let trvajícího systému, nemají občané žádný vliv na správu vlastní země. Nejsou dodržována práva, která nám zaručuje ústava a listina základních práv a svobod, která je nadřazena nad zákony. Toto vše vede k záměrné likvidaci našeho státu, podporované politickými stranami. Situaci neřeší ani takzvané svobodné volby, které nemají, bohužel, se svobodnými volbami nic společného. Jsou s listinou základních práv a svobod v přímém rozporu, protože nám při volbách jsou předkládáni předem určení kandidáti. Je nám tak bráněno v ústavou zaručeném právu podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, je vytvoření a následné prosazení zákona o referendu. Těmito a mnoha dalšími problémy se snažíme v samizdatu zabývat. Pokud byste měli jakékoliv připomínky, nápady a podměty, rádi je zveřejníme. Samizdat osvobození můžete v elektronické podobě najít a v případě zájmu stáhnout na adrese www.osvobození.webnode.cz.
Tak, jste slyšeli výzvu samizdatu osvobození. Já teď pustím ještě jednu takovou písničku a zkuste už, můžete opravdu volat do studia. Věřím, že se opět diskuze rozjede. Věřím, že to nebude již žádné takové překřikování a hádání, ale naopak, že to budou opět vaše názory, jako tomu bylo dříve, než do toho vstoupil jistý pan Vladimír z Ostravy, který neustále si tvrdí své a neustále samozřejmě čeká, že mu někdo vyvrátí tu jeho pravdu. Problém je v tom, že on si ji samozřejmě vyvrátit nenechá, tak ať si sníží je dál, my ho budeme prostě ignorovat a budeme hledat jinou pravdu, ta, která je skutečná, ta, která není někde vyčtená. Já věřím, vážení posluchači, že společně to prostě dokážeme.
That you have really blown my mind with all the love you've given me. So wonderful and openly, I love it, I love it, I love it. I want to be your lady, your lady, your lady. You want me for life, for life. Take me.
Takže telefon 608 12 14 19. Můžete volat. V tomto pořadu si téma určujete sami, čili cokoliv nadnesete, zkusíme o tom se pobavit se mnou a ještě lépe s ostatními posluchači Svobodného vysílače. Takže sdílejte nebo říkejte, volejte nějaké náměty. Toto je Svobodný vysílač, který je tu právě proto, abychom vám zprostředkovali spojení mezi vámi, mezi lidmi, kteří začínají přemýšlet sami. Chceme slyšet vaše názory, i ostatní posluchači chtějí slyšet vaše názory, vaši pravdu, nebo respektive něco, co je z vaší hlavy a ne, co máte někde vyčtené, odkazovat na nějaké nesmysly a tvrdit o tom, že to je pravda. Ne, pravda je jenom ta, kterou si vytvoříte ve vlastní hlavě sami. Totiž v dnešní době, kdy je všechno zmanipulované, všechno překroucené, to totiž jinak nelze. Tak já věřím, že tady mám prvního, Petra ze Slovenska, tak zkusíme, jestli bude slyšet. Haló Petr, slyšíme se?
Ano, dobrý den, Kajen.
Dobrý den, mějte se hezky. Tak jak to vypadá s váma? Co dneska chcete nám sdělit? Jste nějaký slabý?
Dobré, má počujete?
A už je to lepší, povídejte.
Tak chcem vás pozdravit a troška, akože, aby byla troška i debata.
Ano.
Mám taký pocit, že posledné dny sa tá Ukrajina ukľudňuje. Ceny kurzov Ukrajiny a Ruska mierne rastú. Európa začína troška spomínať možné odvolanie sankcií, čiže dočasne by to mohlo tak troška zmierniť to napätie, ale z hľadiska budúcnosti to napätie bude stále veľké, lebo už Rusko už nebude veriť vôbec Západu. A ten BRICS určite sa bude chceť zjednotiť ako konkurencia transatlantickej skupiny ako USA a Európa.
Áno, určite to tak bude. Áno, povídejte teda ešte si.
Dokonca, že v Soči bolo teraz také finančné stretnutie alebo meeting, kde už na rok 2015 boli zverejnené nejaké plány, tak hovoria, že budú chcieť urobiť ako konkurenciu SWIFTu, ako v SWIFTu, ako tým platobnému systému, ano. Medzinárodnému. A potom budú chcieť urobiť aj banku BRICS, myslím, a taktiež ako urobiť de facto samostatný bankový, akože...
Ako paralelný finančný systém.
Áno, paralelný finančný systém aj zo skupenie toho BRICSu a tak ďalej.
Áno, áno. Vzhľadom k tomu, že tam je skoro půlka prostě, nechci říct lidí, ale půlka jakoby hospodářství, ekonomiky je v tomto seskupení, asi 47%, nebo kolik řekli celého světa, je v tom síla, tak si myslím, že by to mohlo být velmi zajímavé. Akorát by mi docela zajímalo, a už jsem si kolikrát sám sobě položil tu otázku, proč to ještě neudělali?
Tieto, neviem presne, no ale napríklad samotná Čína, myslím, od 1.1.2015 by mala mať voľnú, totálne, už ako úplnú voľnú zmeniteľnosť čínskeho juanu, čiže oni postupne na tomto idú a údajne, že zrychľujú tie prípravy, lebo to tiež aj niečo, nejakú dobu trvá a Čína ako taká má, pokiaľ viem, samotnom týchto expertov, čo sa týka makroekonomiky, to sú tam niekoľko tisícové zoskupenia super ako šikovných ekonomov. Čiže proste oni sú pomerne erudovaní. Dokonca tak mám pocit, že samotná Amerika im teraz...
Áno, slyšíme sa, nebo? To vypadlo?
Áno.
Vy ste si pustil snad nejaké rádio.
Jaj, prepáčte, áno.
Tak, to vypnite to zase.
Spustilo mi samo.
Áno, samo se spustilo, áno, dobře, tak pokračujte.
A už som úplne odstavil.
Áno.
Čiže Amerika údajným dala ponuku, že aby vládli svetu Čína s Amerikou, nakoľko vidí, že tá sila Ameriky je ohrozená a skúša rozložiť to spojenectvo BRICS aj takouto formou, takže...
Jak jste to řekl, aby Čína s Amerikou, aby vládla světa, kdo to navrh?
Údajně Amerika v rámci těchto Facebookových informací, co jsou nepotvrděné,
jasně.
Může být něco na tom, ale viac menej je v tom iba taká zákerná rozloženě supera.
Ano, přesně tak. Oni totiž jinou možnost nemají, než to nějakým takovým způsobem Američani, než to takovým nějakým způsobem zkusit ještě vyzkoušet to, ale pokud jsou Číňani, a oni nejsou žádný blbci, že, tak pochopí, že by to do budoucna stejně nic nepřineslo, protože Amerika už se mnohokrát ukázala v pravém světle, takže já si myslím, že dřív půjdou naopak s těmi Rusy a s tou Brazílií a s tou Indií do toho spolku. No a myslím si, že to bude jediná šance, jak vlastně ten petrodolar nešťastný, který způsobil takové to šílené věci, jak ho prostě stopit, jak mu vzít tu moc. No, teď jde o to, co bude dělat podle vás Čína s těma ohromnýma dolarama, co ona tam má vlastně jako věřitel USA.
No to je, to sám těž nevím, lebo keď by už začala vrhať tie svoje doláre na svetový trh, tak by mal padať dolár ako taký. Takže je to otázka času. Voľa čo s tým budú robiť. Dalo by sa to tak riešiť, že by, dajme tomu, ich začala odpredávať a začala by skupovať Afriku. De facto ona už má spolovicu skupenú.
Áno, Afriku, nejenom Afriku, ale děje se to vlastně i v Evropě, děje se to ale v Austrálii, v Oceánii, prakticky všude i Čína za ty dolary nakupuje, ano, různé firmy, různé území, až kolikrát, prakticky všechno, což je vodní velice dobrý tah, no. Takže asi to je řešení, no, co s tím jinýho udělat, no. Je škoda, že Rusko si to neuvědomilo včas a že se nechává pořád tím petrodolarem jako hodně vydírat, hodně se s ním nechá ožebračovat. To bylo mimochodem...
Ale právě...
No.
ale že čo sa týka Ruska, tak sa dalo vyhlásenie, že tie štáty, ktoré zaviedli voči nemu embargo, považuje ako agresie od nich toto a nebude kupovať už žiadne štátne dlhopisy týchto štátov a naopak ich začne predávať. Čiže Rusko sa zbaví dlhopisov amerických aj európskych, čiže nebude mu tam taká hrozba znárodnenia neviem akých týchto machinácií. Teraz je tá hrozba zase, že za Lukoil Američania dali na medzinárodný súd Rusko a v prvom kole vyhrali, požadovali 100 miliard dolárov odškodné. Súd niekde v Holandsku im za to, že im znárodnili akože nejaké časti podnikov Lukoilu, toho ich, toho ruského bývalého.
Ale Lukoil predsa koupili Maďaři.
Tá, pardon, možno, že Jukos, sa mi vidí Jukos.
Jukos to je něco jiného, ano. Ten, Jukos to je něco jiného, ano, Jukos. To je možné, to je možné.
Teraz sa prepustili toho miliardára, čo ho väznili, on ho vlastne mal v majetku. Požadovali 100 miliard.
To byl ten Chodorkovský, myslím, Chodorkovský asi, že?
Chodorkovský, ano. Teraz sa vyjadruje, že chce byť prezident Ruska.
Aha, no, tak to je ono, ako Porošenko asi. Ano, no, tak. Ano. To je ono, ano. Čiže, takže co se vlastně stalo, tak zkuste to říct. Protože tyto zprávy já nemám a samozřejmě běžně taky někde se neobjevují. No, tak jestli, odkud tě máte vy, tak vy ty zprávy.
Je to z Facebooku, potom je to aj z těchto rádií internetových. Hlavně no, z Facebooku, lebo dáko noviny méně troška čítám, viac méně ty noviny se dají na Facebooku čítat a nějaké noviny čítám na internete. Prípadne mám televízie ruské a ukrajinské a anglické na satelite. Ale toto som sa dozvedel z Facebooku. Zatiaľ im vyhrali 50 miliard dolárov, čo by bolo možno, že niekoľkoročný rozpočet Slovenskej republiky, možno, že i Českej.
Áno.
Že oni takouto formou chcú zlobiť ekonomickú silu Ruska. Aha. Tak Rusi na to odpovedali odvolaním sa a uvidíme, ako to dopadne. To je ďalší stupeň, akože ďalšia forma tej obchodnej a finančnej vojny.
Jasne, rozumím tomu. Niekto si s tým začal, no tak Rusi si nebudú do nekonečna nechať srát takzvané na hlavu. Tomu věřím. A jestliže mají nejaké dlhopisy těch států, kteří zavedli proti ním, se podřídili americkému tlaku, aby zavedli sankce, respektive, no tak by bylo od nich velice taktické, aby začali prodávat, protože to bude velmi zajímavé, co se nastane na finančním trhu. Ono jde o to, že ten finanční trh právě, to jsme se trošku o tom bavili včera i s panem Vladimírem, že skutečně je to tak, proč vlastně není ta inflace, že? Když se tolik peněz vrhá do oběhu. Ono se totiž zjistilo velmi, velmi záhy, že ty peníze nejdou do oběhu, jak jsme se o tom bavili už, ale zůstávají právě v těch finančních kruzích a mezi sebou si tam kšeftujou, takže ty peníze vlastně nepřinesou vůbec nic. A díky tomu, že nejdou do oběhu, samozřejmě tak se v oběhu neobjeví, čili není ta inflace, taková ta hyperinflace, která by zákonitě podle všech pouček měla nastat. Takže on už se ten trh rozdělil na finanční trh a na běžný reálný trh. Takže takto se dneska čelí té obrovské inflaci. Tak já jsem zvědav, co ty finančníci za chvilku budou dělat, když nebudou mít žádný reální věci, o kterých se vlastně budou tam hádat a který budou mezi sebou kšeftovat a doví co všechno. No uvidíme. No tak možná jsem to špatně pochopil, možná mi jasně dosežve, ale vypadá to přesně tak, jak říkám. No.
Má každý na právo na ten názor a kľudne aj ten váš je zaujímavý. A ja som na to tak, že vlastne tí miliardári sveta, napríklad aj z Európy, z Ruska, oni posielajú svoje prebytky dolárové väčšinou do daňových rajov, niekde do Karibiku, do Švajčiarska, do Európy, do Ameriky. A oni, ako Amerika, tieto peniaze tam sa nazhromaždia desiatky biliónov dolárov.
No, a
čiže
čo s tým?
Ona v tejto hodnote môže vydávať ako Fed peniaze. ale sú kryté vlastne tými peniazmi miliardov. Čiže de facto oni míňajú peniaze tie úspory tých miliardárov sveta. Len raz príde chvíľa, keď sa tá nízka inflácia, ako je teraz, dajme tomu tých okolo 0, plus minus 5%, zrazu sa to rýchlo začne meniť. Ak náhodou stratí ten dolár tú svoju pozíciu a miliardári by sa rozhodli presúvať svoje rezervy, dajme tomu do juanu alebo do zlatého rubľa. Uh-huh. A vtedy by veľmi krátkej doby mohla nastať tá hyperinflácia.
Áno, ono to je takový zvláštní pořád. Dřív takové to věci se neděly, aby se peníze oddělili, rozdělili do finančního sektoru vyloženě a pak, aby byly ty druhý peníze, které byly v oběhu, v tom reálné ekonomice. Je to takový opravdu zvláštní opatření, já tomu dost dobře nerozumím, jak se to tohle, jak se vlastně ten finanční sektor může dál živit. Vždyť ty peníze v tom finančním sektoru nemají žádnou reálnou hodnotu, ale opravdu žádnou. Protože tam, když to není navázen na tu reálnou ekonomiku, tak o co tam jde? Jo, je to takový trochu nepochopitelný, ale je vidět, že to nějakým způsobem v těch finančních kruzích funguje zatím, ale fakt je otázka, kdy to řachne, protože oni nakonec se zjistí, že ty miliardáři mají miliardy peněz, který nemají ale vůbec žádnou hodnotu, jo, protože se nepohybujou, nebyli takzvaně prohnaný přes tu reálnou ekonomiku. Jo? Ty jsou, jenom zůstávají pořád v té imaginární řeči čísel, kde tam prostě jsou narvaný někde v nějakých účtech nějaký miliardové částky, které ale vůbec nic neznamenají. Je to zvláštní situace a opravdu bych se rád s tím popovídal s někým, kdo tomu skutečně rozumí a který to jako dokáže zpětně analyzovat. Ne, aby si někde přečet nějaký blbosti, jak to všechno je, tohle, ale který to opravdu dokáže analyzovat.
Ano, já například, já jsem těž iba taký amatér aj v této oblasti,
ano.
Ale například, ako behom posledných 30 rokov pomer výplaty manažérov a tých majiteľov firiem voči zamestnancom sa mnohonásobne zvýšil, že tí manažéri zarábajú stále viac a viac. No, možno, že pred 30 rokmi zarábal ako 20 pracujúcich, teraz pred 15 ako 200 a dneska už zarába možno tisíc. Ako 400 zamestnancov.
Ako 400 zamestnancov. Ale to pořád, ale to se pohybujeme v oblasti té jakoby reálnej ekonomiky, jo. Ale mě by pořád zajímala situace na těch bankovních, na těch mezibankovních trzích, na těch finančních trzích skutečně. Tam, kde s tou reálnou ekonomikou to nemá vůbec nic společného. Jak tam to může fungovat?
To má vplyv zase v tom, že tie kopy peňazí nejdú medzi ľudia, ale sa dostávajú k tým boháčom a tých časť tých peňazí ukladajú zase na tie svoje účty, ktoré má pod kontrolou Spojené štáty v daňových rajoch a Európa. No to... Čiže vďaka tomu môžu možno, že udržať tú infláciu, lebo o čo viac, čo peňazí dajú, vytlačia, sa vlastne vracajú de facto na tieto účty a vlastne raz to potom môže sa rozpadnúť.
Ja viem, o co jde, ale pořád bych chtěl slyšet skutečně od někoho, jak to funguje pouze v těch finančních kruzích, které nejsou propojený s tou reálnou ekonomikou. Protože kdyby byly, tak tu bude ohromná inflace. By bylo ohromné množství peněz, ale oni se prostě nedostanou do té reálné ekonomiky. Jo, my si pořád nerozumíme. Tady jsou jakoby dvě různé oběhy, nebo dvě různé trhy. Jeden trh s penězma vyloženě a jeden trh je normálně reálný trh s výrobkama, se vším, se službama, se vším, kde jsou i peníze. Ale ten, co je bez toho reálného, absolutně nemá žádnou reálnou složku, ten by mi zajímal, co tam se vlastně děje, protože všechno to zůstává tam. Prosím?
Že asi může to být v tomto, že kúpna síla Evropě a Amerike dáko nestoupá. Právě ty lidé mají malé platy a tím pádom ta ponuka výrobkou, čo ten priemysel dodá potraviny na trh a pojem energie a toto. Čiže dopyt je nízký, a ten dopyt nízký tlačí ceny dole.
Ano, to je v pořádku, ale teď si představte, že by tadyhle ty peníze, které se pohybují jen v té finanční sféře, by se dostaly tady mezi ty lidi na ten trh. Na ten reálný trh. Najednou by ohromně vylítly množství peněz a šla by silně inflace samozřejmě nahoru, šel by silně ceny nahoru, všechno by to letělo. A právě proto, že oni to nepustí do té reálné ekonomiky. Jo, neinvestuje se vůbec do reálné ekonomiky. Jo, všechno se točí jenom na těch finančních trzích. Do reálné ekonomiky se neinvestuje. Jo, to je dneska pro ně velice nevýhodné, protože to jsou veliký rizika a dlouho by to trvalo, kdyby někdo investoval do nějaké nové fabriky nebo já nevím, do nějaké nové výroby. To je všechno na dlouhé lokty a ještě to je velmi nejasný, jak to všechno dopadne. Proto to nedělají. Jo? A proto je vysvětlený to, že ať se tisknou peníze jako blázen, tak nenastává inflace, protože to zůstává oddělené od reálné ekonomiky.
Ano, ano.
Jo, asi tak si to vysvětluju já a myslím si, že mi to bylo potvrzeno několika lidmi. Ovšem nikdo tomu dost dobře nerozumí a nechápe, jak to takhle mohlo nastat, protože to není stará věc toto. Jo? To je až poslední době, kdy se toto začíná dít, takovéhle věci. Díky tomu prostě nefungují ty staré ekonomické poučky, že když je hodně peněz v oběhu, ale oni nejsou tím pádem, že jo? Když v tom reálném oběhu nejsou. Takže by měla být inflace a málo zboží. Jo, takže ono se to řeší obráceně. Nepustí se do oběhu, čili není dopyt, jak říkáte slovensky, poptávka, a tedy ty ceny, samozřejmě ty ceny toho zboží jsou stále nízké. Jo, ono to jako hodně mate lidi, ale opravdu to bude tím, že oni si rozdělili sami pro sebe ti finančníci, to 1% nebo ty 2% těch největších boháčů, těch největších elit v uvozovkách, protože to nejsou elity, že elita je myšleno něco, co je skutečně dobrý. Ne, to jsou prachobyčejný supy, prachobyčejný prostě lidi, kteří nás tady všechny pijavice, to jsou pijavice, který nás vysávají. Tak oni si to rozdělili prostě tak, že oddělili finanční trh od reálného trhu. A jenom
oni stali možno vlastně taky skrutý. Prostě ty peníze jsou pro nich důležité a životy nehrají roli.
Ano, přesně tak. Je nezajímá, jestli ty peníze mají nějakou hodnotu. Je zajímá jejich množství. Jo, a to jim krásně všechno funguje, protože Fed hrne prachy jako blázen. Oni rostou, jsou to všichni miliardáři, co jako se přebývají, jak mají to. Ale ty peníze jim nemají žádnou hodnotu a oni nekoukají na peníze jako na hodnotu, ale jako na množství.
Že ten rozvoj a zvyšovanie produktivity práce vlastne tlačí de facto ceny dole, ako keby, že by vlastne ceny by mali ísť dole na základe produktivity práce možno o 20% medziročne alebo 15%.
A taky nejdou.
Čiže oni tým vytlačením peňazí vlastne tento pacient vlastne držia späť.
Ano.
A plus na to ešte aj samotné západné hospodárstvo, ako je daňový systém vytvorený, ak toto de facto vytvára zrejme nejaké prebytky zdrojov. Mm-hmm. Ako keby tie firmy tými odvodmi a všetko toto umožňovalo to, poviem príklad, štátu vynakladať ďalšie peniaze do obehu, bez toho, že by to malo taký špatný vplyv. To je niečo také, ako keď aj Česká alebo Slovenská republika má deficit štátneho rozpočtu, ako aj Európa, do 3%. Mm-hmm. Čiže alebo do nejakej sumy a vôbec to dáko ten nepoškodí kurz meny a poviem príklad.
Ne, to nepoškodí, pretože oni to potrebujú. Přesne toto oni potrebujú, aby sa nechali splatiť práve ty úroky. Že jo? Ono to hodne odpovídá práve toto. Množství úroků, takzvaná dluhová služba, i když zase někdo tady tvrdil, že je malá, ale já jsem slyšel, že to je skoro už 100 miliard, něco přes 80 miliard v České republice, dluhová služba, a skoro to tak odpovídá tomu schodku státního rozpočtu. Jo, takže oni přesně na to si půjčí, přesně to s tím zaplatí a nuly od nuly pojde, akorát, že si půjčí dalších 100 miliard, vlastně to je ten schodek, že to si půjčí, aby s tím zaplatili úroky. No a tím pádem je všechno vyřízený a jede se klidně dál, čili to nějak nepoškodí ani nepomůže. Jo, jde o to, že si to půjčí a o to se zase zvedne ten dluh a příští rok už je to zase větší. To je velmi jednoduchý toto pochopit, ale někdo nechce, no. Někdo nechce.
Chcem vás jako pozbudit, že abyste se k lidi nedali jako zmes do nervozity, jako nějak z rovnováhy, takovými zatvrdili mi.
Jasně, já vím, co chcete říct.
Já vám dádi a budem končit, aby se aj druhý dostali.
Aby se aj druhý dostali, ano. Tak děkuju, děkuju hezky, pane Peter, děkujeme. Mějte se.
Naschledanou.
A jak jste na začátku slyšeli, pouštěl jsem tam takzvaný samizdat osvobození, kde bylo jasně řečeno něco o tom, že do dneška není tady vypsán zákon nebo neexistuje zákon, který by mohl umožnit referendum, závazné obecní referendum. Já jsem před chvilkou, anebo respektive včera jsem slíbil, že zjistím, co se stalo se Zdeňkem Ponertem, jako převčírem, myslím, nebo předevčírem, už to bylo 2-3 dny, kdy ho vlastně na demonstraci, takzvaném Majdanu v Praze, kde bylo pár Ukrajinců, ale především tam byl náš známý pan Kocáb, že jo, a samozřejmě to nesměl chybět pan Bursík, který tam tvrdě burcovali proti Rusku a podobně. Na tu demonstraci přijel tam též se kouknout Zdeněk Ponert se svým autem a pustil tam českou hymnu. A to neměl dělat. To, že se tam pouštěly všelijaké věci pomalu fašistické a pomalu se tam takové názory až fašistické, jak jsem tak koukal na video, pronášely z úst i našich některých bývalých představitelů, tak to je v pořádku, ale česká hudba, tam česká hymna tam samozřejmě nesměla zaznít a Zdeněk Ponert byl za to samozřejmě zavřen. Na jak dlouho nevím, ale už zase se objevuje na Facebooku, takže je to v pořádku. Už ho určitě pustili, co mu za to napálil, jak se říká, nevím, nebo jestli mu jenom udělali bu-bu-bu, nevím. Já se ho samozřejmě můžu zeptat, zatím jsem na to neměl čas, ale na tom videu, které běží po internetu, na který se taky můžete kouknout, je to krásně vidět, jak ho prostě policajti nemilosrdně, ač se odvolával na zákony, které by měly být platné, tak přesto je to někoho nezajímá. Policejní moc prostě je nad zákony, které jsou platné. Takže není to tak, že by nejdřív se řešilo, jestli mohou nebo nemohou tyto státní složky represivní zakročit, ale prostě nejdřív se zakročí, no a pak se to možná bude nějakým způsobem řešit. Já vím, v některých případech, v některých situacích je toto asi nutné, samozřejmě, protože to by jinak byl problém, ale v tomto případě, kdy Zdeněk tam naprosto svobodně a naprosto demokraticky, nebo jak to citoval, zákony, podle kterých by neměli mít právo, tak to si myslím, že toto se nechalo řešit na místě okamžitě. Takže už víte, co se stalo s Zdeňkem Ponertem, auto mu patrně kam otáhli, patrně už vlastně má zpátky, takže jedeme dál a věříme, že Zdeněk se svou partou a jak se jmenujou, Skutečná demokracie, že to dotáhnou tak daleko, aby 17. listopadu, kdy svolávají velké setkání na podporu toho, aby se konečně vyhlásilo již to referendum, když to 25 let nedokázali udělat poslanci ve sněmovně. Nedokázal to samozřejmě ani Okamura se svým Úsvitem, protože tam byl takzvaně zašlapán do země. On se snažil, sice to je pravda, nicméně kdo z vás ví výsledek? Z vás možná jo, ale kdo z běžných lidí, který poslouchá mainstream, kdo ví, co všechno Okamura pro to udělal? No a je hned vidět, že média si již hodně zavdali a že včera vyšel průzkum nějaký, zapatrně zase hezky zmanipulovaný, kde samozřejmě Úsvit už má jenom preference jenom asi 1,5%. Tak nenechte se zmýlit, všechno to je samozřejmě zmanipulovaný, asi to tak nebude, nicméně stejně si nemyslím, že by Úsvit jakkoliv uspěl v těchto nastávajících komunálních volbách. Je tu jedna šance, kterou právě Zdeněk Ponert říkal, a to je to, že by několik dní před vlastně volbami, já nevím, někdy začátkem října, měl by vystoupit pan Okamura a měl by říct, že odstupuje z voleb z toho důvodu, že volby jsou nedemokratické, a dát to všechno k ústavnímu soudu. Myslím si, že toto by Úsvitu, pokud to myslí upřímně s tím referendem, že by to velmi, velmi pomohlo. Jinak mám obavy, že skončí něco jako Věci veřejné, protože to přesně k tomu spěje. Takže je jenom na představitelích Úsvitu, aby se rozhodli, jestli pro příští volby získají obrovský kredit u obyvatelstva, protože lidé určitě už by chtěli konečně vidět někoho, kdo bude skutečně za ně kopat. Kdo skutečně už konečně oželí ty své korítka, tím, že by odstoupili z těch voleb, samozřejmě oželí korítka. A viděli by, lidi by to pochopili určitě, a my bychom jako Svobodný vysílač tomu velmi pomohli, protože to je jistá cesta. Takže pak je tu totiž ještě jedna strana, která má taky velmi dobré názory, a to je Národní demokracie. Když jsem tak plynule přešel k této straně. Proč přecházím k této straně rovnou? Protože pokud si přečtete jejich plán, takzvaný akční plán Národní demokracie, samozřejmě najděte si to na internetu, zadejte si akční plán Národní demokracie a vyjede vám asi 10 bodů, které jsou velmi, ale opravdu velmi zajímavé, a nikdo nemůže říkat, že to je boj o korítka, protože tam jsou věci, které by skutečně těm kaprům, který jsou v tom rybníce tak hezky usazený, vypustili ten rybník. V každém případě je vidět, že to tak je. Říkám to především proto, že od 21 hodin dnes máme na našem rádiu slíbený diskuzi, rozhovor s vedoucím představitelem této strany Národní demokracie, panem Adamem B. Bartošem. Myslím si, že to za to bude stát, tento rozhovor s ním, protože já ho znám již několik let a pamatuju si ho ještě z doby, kdy tento člověk měl úplně jiný názor. Je to zajímavá story, jak se říká, a určitě od 21 hodin poslouchejte. Myslím si, že to opravdu bude za to stát. Takže od 21 hodin rozhovor s Adamem Bartošem.
Změníme systém. Peníze rozhodnou o osudu lidstva.
Jakmile začnu hovořit o negativním vlivu složeného úroku a frakčním systému tvorby peněz prostřednictvím dluhu, dost lidí si poklepe na čelo a odmítá se se mnou na toto téma diskutovat. Jak poznamenal kdysi jeden diskutér, prý neznám základní ekonomické zákony a jsem nevzdělaný. Při přípravě článku jsem si vzpomněl na jednoho velmi moudrého francouzského ekonoma a poradce prezidenta de Gaulle, Jacques Rouffa, a jeho citát. Peníze rozhodnou o osudu lidstva. Byl to on, kdo přesvědčil prezidenta, aby Francie opustila bretonwoodský systém. Tušil, že USA využijí dolaru jako světové rezervní měny na úkor ostatních zemí světa a po válce ve Vietnamu se konec zlatého standardu dá očekávat. A to se skutečně stalo. Francie vyměnila v roce 1965 své dolarové devizové rezervy za zlato a zvýšila podíl zlata v rezervách centrální banky v roce 1966 na 86%. Francouzské zlato, které bylo umístěno v USA, bylo převezeno zpět do Francie, aby na ně, dle slov de Gaulle, nemohla dosáhnout žádná cizí velmoc. Konec směnitelnosti amerického dolaru za zlato následoval roku 1971. De Gaulle svého cíle, měnu krytou plně zlatem, nakonec nedosáhl. Po 50 letech, kdy Jack Straub tuto větu vyslovil, stojíme na rozcestí těchto možností. Tak za prvé, zvítězí stávající finanční elita, která si bude chtít udržet moc skrze lokální války a utrpení nevinného obyvatelstva. Naplní se vize, kterou popsal na konci svého života vynikající fyzik, myslitel, politik Karl von Weizsäcker ve své knize Der bedrohte Frieden, ohrožený mír. Zhruba 20 let po pádu komunismu měla při možném selhání západní demokracie nastoupit nová epocha, kterou charakterizoval zhruba následovně. Počet nezaměstnaných dosáhne celosvětově netušených dimenzí. Mzdy poklesnou na bezprecedentně nízkou úroveň vzhledem k životním nákladům. Sociální systémy se díky bankrotu státu zhroutí, výplaty penzí především. Tomu bude předcházet velká hospodářská krize, kterou vyvolají mezinárodní spekulanti. Nebezpečí občanských válek bude dramaticky stoupat. Vládnoucí elity si začnou vydržovat soukromé armády, aby si zajistili bezpečnost. Elity si vytvoří z přestihu včas sofistikovaný špehovací systém a nastolí celosvětovou diktaturu k udržení své nadvlády. Prodlouženou rukou této finanční šlechty budou skorumpovaní politici. Za účelem udržení moci elit bude počet obyvatel zeměkoule redukován na minimum. K tomu budou využity biologické zbraně a virové infekce, které budou šířit nákazu. K redukci obyvatel se budou využívat i hladomory a války. Velmoci se budou snažit dostat do vlastnictví a pod kontrolu světové zdroje surovin a povedou kvůli tomu války, a to i za cenu použití jaderných zbraní. Sami si můžete zjistit, kolik z těchto ukazatelů se již tak či onak naplnilo.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschild, Rothschild.
A nebo tu máme druhou možnost.
Kdykoliv jsme vítězili, dálo se tak pokaždé převahou ducha, nežli mocí fyzickou. A kdykoliv jsme podléhali, vinen tím býval vždy nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy. František Palacký.
Procitneme z hlubokého spánku a začneme se zajímat o organizaci největší loupeže v dějinách lidstva, vyvíjet tlak na politiky a volat je k odpovědnosti. A začneme se bránit. Především však musíme změnit vzorce svého myšlení. Dnes to bohužel znamená i přesto sledovat televizi a kupovat noviny, které lžou. Masová média přestala být veřejnoprávní službou a dnes jsou nástrojem elit k zatemňování našich myslí. Jen tak lze manipulovat masy za účelem dosažení cílů popsaných Weiss sekerem. Navíc je třeba se nezadlužovat, poněvadž každé zadlužení posiluje systém a jeho schopnost nás ovládat. A nakonec musíme být i lidmi, kterým není lhostejné utrpení druhých. Nemůžeme přece žít jako představitelé korporátního fašismu. Moment krachu západního finančního systému se přibližuje stále víc. Vyplývá to ze zákonitostí matematiky. Složený úrok vytváří dynamiku exponenciální křivky. O tomto tématu jsme již napsali dost a také dost toho namluvili. Kdo chce, ten už dávno rozumí základním pojmům a trendům.
Jdi svou cestou. Když s tebou někdo chce jít, půjde, ale nečekej na něj. A když s tebou nepůjde, neohlížej se, nevyplatí se to. Na cestě potkáš někoho jiného, kdo s tebou půjde rád.
Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ke kterým se přidávají postupně další země BRICS, připravují nový model mezinárodního platebního styku a reformu finančních institucí. Prozatím nevíme, zda nový systém převezme i nemoci systému stávajícího. Pak by sloužil kapitalistům čínským či ruským a jiným oligarchům za účelem ovládnutí trhu a získání mocenské pozice, kterou nyní euroatlantická západní společnost ztrácí. Nejdůležitějším poznatkem, který pro vytváření nové světové měny je, že by to v žádném případě neměla být měna země, která je využívána i pro vnitřní oběh. Tuto pravdu vyslovil dosud nepřekonaný ekonom John Maynard Keynes. A řekl toho mnohem více, co je důležité a co není obsaženo v současných neoliberálních učebnicích ekonomie. Závěr. Krize finančního systému musí změnit pohled na úrok. Pohled na peníze a na funkci financí se dnes musí radikálně změnit. Přerozdělování od pilných a pracovitých k těm, kteří si mohou risknout vydělávat peníze z ničeho a půjčovat za úrok, musí v zájmu zachování lidské civilizace skončit.
Střežit je nutno jen malá tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejnost tím, že jim odmítne uvěřit. Maršál McLuhan.
Provoz rádia Svobodný vysílač CS a výrobu pořadů jsme až do současnosti hradili převážně z vlastních prostředků a dobrovolným úsilím, což je do budoucna neudržitelné. Po dobu zkušebního provozu skoro půl roku jsme dokázali, že projekt Svobodného vysílače CS je životaschopný a dynamicky se rozvíjící, a proto je nutné přejít od září či října minimálně na poloprofesionální provoz, který ovšem vyžaduje pravidelný měsíční náklad kolem 40 000 korun, které je nutné dostat od vás, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Nemůžeme být závislí na reklamách, to je konec svobodného vysílání. Jelikož nás poslouchá již kolem 3000 posluchačů, neměl by být problém této částky docílit, pokud je ve vašem zájmu mít k dispozici toto skutečně svobodné rádio bez reklam.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Jsme velmi rádi, že chápete, že vzájemná podpora bez finančních parazitů je prospěšná pro všechny.
Tak já vás ještě v souvislosti s tý kampaní, kterou nyní provádíme na svobodném vysílači CS kvůli nějakým těm darům od vás, aby mohli jsme dál pokračovat v tomto vysílání, bych chtěl upozornit, že již to nejsou 3000 posluchačů, jak tam bylo řečeno, ale už je to hodně přes 6000 posluchačů, který nás celkem pravidelně, nebo respektive nepravidelně, ale přesto jich asi jako přes 6 tisíc poslouchají. Takže nestyďte se něco přispět nějakou korunou. Je to velmi důležité nejen pro nás, ale i pro vás, neboť rádio tohoto typu zde ještě vůbec není, neexistuje. Nikdo to nebyl schopný nikdy zorganizovat a udělat. Rádio, do kterého si můžete kdykoliv zavolat, a pokud teda je nějaký ten interaktivní pořad a můžete si říct opravdu svůj názor, můžete si s tím podělit s dalšími posluchači. Tak já vás ještě jednou vyzvu. Telefon do studia je 608 12 14 19 a zkusme nadnést nějaké další téma. Pokud ne, mám tu ještě něco, ale zkuste vy raději. Jsem velmi rád, když zavoláte vy a řeknete, co vás trápí, co jste kde viděli, co jste kde zaslechli a co se vám nelíbí, nebo jak jste to vlastně vydedukovali, co to vlastně bylo řečeno, jestli to podle vás lež, nebo jestli to je pravda. Všechno toto nás velmi zajímá a nejenom nás, ale především i ostatní posluchači. Jen tak lze se dopídit společnýma silama k nějaké jakési pravdě. 608 12 14 19. Tak, před chvilkou jsme s panem Petrem ze Slovenska, Petrem probírali nějaké ekonomické téma, funkce peněz a podobně, jak to asi v současné době funguje, protože se zjistilo, že nějaké ty ekonomické zažité pravidla, které se učí na všech vysokých školách, to znamená, když je hodně peněz k dispozici, takže musí nastat inflace. Vypadá to, že nic takového nefunguje, takže všichni ty renomoví ekonomové, renomovaní vlastně asi budou muset zahodit veškeré své diplomy a cokoliv, protože prostě to tak není. Peníze se tisknou jak na běžícím pásu a inflace nestoupá. Není jich dost na trhu, nebo respektive na trhu, jo, ale v oběhu jich není tolik, aby stoupala inflace. Nastala jakási situace, kdy tyto peníze jsou úplně oddělené patrně, jinak si to nikdo nedovede vysvětlit, od vlastně té reálné ekonomické sféry. Takže nastávají jakési dva světy peněz, to znamená jedny, které se točí mezi sebou, ta malá skupinka lidí mezi sebou kšeftujou a doplňují si další a další peníze vlastně z Fedu, z rotaček z Fedu. A druhá věc je reálná ekonomika, do které nikdo víceméně neinvestuje, protože to se jim nevyplatí, která si žije jakýmsi svým druhým životem a proto vlastně nevzniká ta inflace. Je to zvláštní situace. Pokud někdo bude vědět, jak to ve skutečnosti je, protože jiný vysvětlení zatím asi neexistuje, když se na tím tak logicky zamyslíme. A proč to teda nastalo? A jak dlouho to takto může trvat, aby tyto dvě sféry zůstaly oddělené. Pokud někdo bude vědět, nech zavolá. Nech zavolá, ale chci slyšet nějaké logické vysvětlení, ne, že někde si něco přečet a že tále ten říkal, že to je tak, anebo tak. Ne, prostě chci slyšet jeho názor, jak on sám to vlastně si myslí. Takže to je jedna věc a teď se zkusme přesunout ještě trochu jinam. Čtu tady na internetu, opět na novinkách CZ, americký ministr spravedlnosti odstoupí. To je taková zprávička, která svým způsobem nikoho asi nějak nezvedne ze židle, nebo no, taková nic neříkající zpráva. Ale já za tím vidím trochu podstatnější zprávu, neboť když někdo odstoupí z takovéto vysoké funkce, jako je minister spravedlnosti v Americe, tak tomu má asi nějaký důvod. Je zajímavý, že v tom článku se píše, že tento důvod zatím není známý. Klasická věc, kdy se nechce samozřejmě sdělit tento důvod. Mně to připadá, jako že by přeci jenom někdo v té vládě tam měl nějaké svědomí a nepodléhal už dále vlivu těch jestřábů, kteří tam tomu v současné době vládnou a že už se na to nemůže dál dívat a proto odstoupí. Je samozřejmě příznačné, že toto se nikde říct nemůže, protože kdyby řekli, že ten důvod je to, že už se na to nemůže koukat, tak to by bylo šílený precedens pro ostatní a mohlo by se stát, že by se to celý tam rozpadlo. Takže tato informace, proč odstupuje, ta správná, ta pravá informace, tu se samozřejmě nikdy nedozvíte. A proto by bylo možná dobré opět, jsme tady od toho, abyste se nad tím zamysleli, posluchači, a zkusili zavolat a zkusit říct svůj názor na to, jaký si myslíte, proč jakýsi americký minister spravedlnosti Eric Holder ve čtvrtek oznámil svou rezignaci. Uvedla to televize NBC s odvoláním na nejmenovaného představitele ministerstva. Tak vyjde už ani nejmenovaný představitel ministerstva. Neví se, proč odstupuje. Důvod rezignace znám není. No a tak dál, a tak dál. Je to zase zahalený všechno tajemstvím. Tak zkuste se nad tím zamyslet a volejte na telefon 608 12 14 19. Třeba dojdeme sami k názoru, proč takovýto vysocí představitelé najednou odstupují. Asi je první sice, ale věřím, že by se mohlo to trochu více rozmoct a že by mohli začít odstupovat jiný. Já vím, že budou nahrazeni samozřejmě ještě horšími, ale to neznamená, že to není nějaký úspěch ve vývoji, v celosvětovém vývoji prostě k tomu, aby se nakonec všechno zvrklo na tu lepší stranu, protože zatím se všechno jenom zahaluje, všechno se tutlá, jsou samý podvody, samý, já nevím, jak to nazvat všechno, já už ty slova nemám rád, ale nic jiného se neděje, všechno jenom silou. To samozřejmě úzce souvisí podle mě též s tím, co se děje v Sýrii a v Iráku v souvislosti s tím islámským státem. Já na to nemám, respektive mám nějaký svůj názor, ale na to, jestli islámský stát je dobře nebo špatně, tak na to si opravdu netroufnu nic říct, protože všeobecně je známo mezi lidmi, kteří o tom trochu přemýšlí, že ten islámský stát je jakýmsi dítětem vlastně Američanů a dokonce se proslýchají názory, to není z mé hlavy, to je jenom tak, abyste měli o čem přemýšlet a volat, že vůdcem toho je nějaký izraelský šéf nějakého Mosadu nebo které tajné službě. Ono to svým způsobem dává jistou logiku, protože pokud Američané nemohli napadnout Sýrii před rokem dvouma, jakoby od Středozemního moře, protože tam mají Rusové základnu a myslím si, že tomu nějak hodně bránili tenkrát, no tak na to jdou z druhé strany. A jak je vidět, to, že se vytvořil jakýsi islamský stát, který zabral část území Iráku a část území Sýrie, no, tak je vidět, že se to Američanům velmi hodí a zatáhli, prakticky označili je jako to největší současné zlo, které je. Já netvrdím, že to tak není, ale zajímavé je, že opět byli označeni tito lidé, tito z toho islámu, za to největší současné zlo. Já vím, bylo vidět, jak řežou hlavy. I když viděl to někdo skutečně, nebylo to jenom takový video, které mělo ukázat světu, jak jsou špatní. Totiž tady jde pořád o to, že tyto mainstreamy, tyto prostituti mají neuvěřitelnou moc v tom, že když někoho označí za ty teroristy nebo za ty špatní, tak už se z toho nikdo nikdy nevývlekne. Já jenom čekám, kdy označí třeba Svobodný vysílač někdo za nějaký fašistický nebo já nevím co, že ho platí z Ruska, že to je ruská propaganda, neví co všechno. A jsem zvědav, jak tu nálepku potom budeme jaksi smívat. Nechci malovat čerta na zeď, ale samozřejmě kolegům ze Slovenska jí se to stalo několikrát a měli s tím velký problém. Ale na druhou stranu zase jim to přineslo docela velkou popularitu v těch druhých kruzích, který s nima sympatizují. A vlastně nic jiného to nepřineslo, toto označení. Ale v tomto případě, když tak označí prostě nějakého světovou organizaci nebo něco takového, tak tu chvilku oni udělají takovou kampaň, ty média světové, takovou kampaň, že vlastně si všichni hned myslí, ještě k tomu ukážou samozřejmě ty videa, jak jim řežou hlavy, tak si všichni myslí, že to je opravdu něco špatného, ale nikdo si neuvědomuje, že to vlastně je dítě Američanů, že oni je stvořili k tomu, že se jim teď velmi hodí a začali tím pádem samozřejmě ještě z jedné strany jim dodávat tím Kurdům zbraně, i když to není ten muslimský stát, to je fakt islámský stát, ale kdo ví, jak to tam všechno nefunguje. Především se jim to hodí, že můžou prakticky pod záminkou toho, že to největší zlo, bombardovat prakticky, kde se jim zlíbí. To znamená i v té Sýrii. Samozřejmě je to v tu chvilku namířeno proti Asharu Basadovi a proti těmto lidem a kdo ví, co se teď může stát. V každém případě je to podle všech mezinárodních zvyklostí je to napadení druhého suverénního státu a to bez debat. Tam není o čem hovořit, to si prostě nemůže žádný stát dovolit. Nehledě na to, jak křičí celý svět, protože nějaký Rusové se někdy ocli na Ukrajině a to berou jako ohromné napadení Ukrajiny. Kdo ví, jak to vše nebylo, v žádném případě tam nedělají takový bombardování intenzivní, jako je v současné době v té Sýrii a no, především koukám, teď je to v Sýrii, protože tam se jim to velmi, velmi hodí. Uvidíme, jak budou bombardovat dál, čím víc k hlavnímu městu Sýrie a jak to dál bude pokračovat. No, uvidíme. Já jsem se tady teďko vykecal dost. Zkuste už teďko třeba zavolat a říct si k tomu svůj názor, jestli s tím souhlasíte, nebo jestli máte jiný názor, nebo jestli naopak s tím vůbec nesouhlasíte. Cokoliv je vítáno. Ovšem, nesmí to být nic fanatického. Tak fajn, jedeme dál. Tak, tady máme konečně telefon, já ho vezmu. Tak jste ve svobodném vysíleči, kdo volá?
Dobrý den, zdravím všechny, Tasová.
Dobrý den.
Já chci jak říct k tomu, jak jste říkal, že odstoupí
ano.
ten ministr spravedlnosti. Já bych řekla, že mu asi nejspíš zrušili úřad jako nepotřebný. Protože jako Amerika a spravedlnost, to je podle mě...
Hezký.
Skutečný příklad prostě dvou slov opačných. To by se měli učit na základní škole. Řekněte, napište opačné slovo ke slovu Amerika. No, tak to je spravedlnost podle mě. Protože jestliže má stát jako sám sobě schválí, že může bombardovat nebo zasáhnout kdekoliv na svém vlastním uvážení, že to jenom záleží. A nepotřebuje k tomu vůbec souhlas OSN, nebo jo, už oni už jsou tak ofrklí, že ani nepožadují nebo nedávají to k projednání do OSN. No, oni by to stejně dostali, protože víme, kdo hýbe OSN, že...
No, to bylo vidět, jak tam vystupoval teďko Obama. Já jsem na to koukal včera, myslím, to bylo něco hroznýho. To bylo...
No, já jsem o tom četla a líbilo se mi, jak ten Lavrov nevěřil svým očím. Já jsem to četla na ruském serveru a to by se dalo přiložit, jakože řekl, to si dělá snad prču, ne?
No tak já jsem to přesně tak cítil taky, protože ten, jak tam hovořil, to byl typická ukázka pokrytectví. Jo? Já už jsem konečně našel to správné slovo. Pokrytectví je to, co dneska vládne světem a to všude.
No, začíná to
u ODS tady přes TOP 09, jo? V těch přípravách na volby a podobně. Jde to přes Porošenka, který tam v tom kongresu v Americe, to bylo typické. To bylo neuvěřitelný, to byl kabaret, kdyby to nebylo pláči, tak je to kabaret lží, nesmyslů a pokrytectví především. A skončilo to teď tím výstupem Obamy prostě v tom OSN včera.
No určitě, protože jako říct tam, že největší tři hrozby pro svět, že je Ebola, pak Rusko na druhém místě.
No.
Tak to už jako opravdu se ani nemůže myslet vážně, to já se vůbec nevím, že ten Lavrov prostě nevycházel z údivu, že nechtěl věřit vlastním uším. A pak jsou teda ti teroristi na třetím místě za Ruskem.
Aha,
jako hrozba, tak
aha.
To jako... To se divím, že se nesebrala, prostě sama neodjela, ale oni zřejmě mají svoji taktiku, Rusové asi dostali příkaz ignorovat všechny tyhle blázny, nebo já už nevím, to se ani není normální.
Ne, to je prostě vrchol pokrytectví. Já jenom, jestli jste na to koukal, nebo jestli na to koukal někdo z posluchačů včera v tom přímém přenosu, tak tam byly velmi hezký záběry na určité delegace určitých států. A když člověk viděl ty výrazy prostě v těch očích, takový detailní záběry tam byly docela, jo, různých
taky
těch.
Tam
bylo evidentně vidět, že jenom říkají, no to snad není možné, kdyby jsme mohli něco udělat, tak vezmeme ten klacek a vymlátíme ho tam odsud. Jo. To bylo evidentní, všechno takový strnulý tváře, takový bez emocí, rozumíte, ale ve očích to bylo vidět. Ve očích to bylo vidět, co si vlastně dovolit, co vlastně říká za nesmysly. Jo, když tam byl záběr na ty Palestince, na tu palestinskou delegaci, no to byl ukázkový příklad, jak se nechá výrazem v obličeji říct všechno.
A to bylo u nás na naší televizi?
To bylo, to vysílali na ČT24 přímým přenosu.
Tak na to, já už se delší dobu nedívám. Takže...
Já vím, no, ale já se právě dívám na takové ze studijních důvodů, abych viděl, co vlastně co je všechno možný, co všechno dokážou tito jestřáby, tito prostě nelidi.
No, jo, je to pokrytectví, já už jsem to taky na novinkách psala dávno, prostě všichni se obouvají do Ruska, neustále papouškou 68. Já to nechci zlehčovat, já jako vlastenec bych 68. asi nepřežila, kdybych tady viděla tanky pod oknama, to by byla asi moje smrt, kdybych přišla o svobodu.
Ale ono se nepřišlo o svobodu. My jsme o tom měli 21. právě taky pořád, já si to pamatuju dobře, jak to bylo. To jsme nepřišli o svobodu, to jenom byli...
Jo, já jsem to jenom takhle jako říkám, že takhle se to prezentuje, jo.
No, jasně.
Jako... Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu ti kluci nemějí na výběr, že oni by jim dali pistol ke spánku, kdyby řekli nejeden.
O svobodu jsme přišli až tím, když nás tady zabrali zahraniční finanční monopoly.
No,
to jsme přišli o svobodu.
To ještě můžeme být rádi, že ten 68. Ano. Jak to někdo tam taky psal, že vlastně oni nám tohleto dali, no.
Jo, takže o ekonomickou svobodu jsme přišli až teď v té poslední době. A to velmi, velmi razantně, takže co jiného. Tenkrát, o co jsme přišli? Mě bylo 10 let, já vím, že z toho byli vyděšený rodiče, že z toho byli vyděšený prarodiče, kteří si pamatovali válku a jak viděli tanky, tak si to hned spojili s tím, že bude válka, ale prakticky žádný informace neměli, že? Takže oni byli vyděšený z toho, že bude válka, ale za 2-3 dny najednou tanky zmizely, skovali se někam do nějakých kasáren do lesů a byl klid svým způsobem, jo? Nic se nedělo.
No, já právě chci říct, ve srovnání do pokrytectví 68. všichni prostě máme nějakého psa, kterého můžeme být, jo, to Rusko díky tady tomu, nebo ne díky, kvůli tady tomu, ale to, že Němci vlastně vyvraždili více jak 20 milionů lidí, nebo vyvraždili v boji proti ním za druhé světové války, padlo tolik lidí, to nikomu nevadí. Prostě pro mě to je něco nepředstavitelného, ano, byla tu represe, byl 68., ale co to je proti, já nevím, proti tolika životům, to je úplně jiná energie a úplně několika násobně daleko horší. A nikomu to tady nevadí. Prostě, no to zase to bylo národní hrdost, teda není.
Propaganda.
Moje babička má 85 a ona říká, že se na takový život, co z toho života má, že se na to může vykašlat, protože svobodná nebyla jako dítě za války, pak nebyla svobodná vlastně díky komunistům a po převratu není zase svobodná. Takže vlastně ona vůbec svobodu za svůj život nepoznala. A vůbec nedělá jako v té svobodě rozdíl, jestli tady byl komunismus nebo nacismus nebo to, co tady máme teď, ani nevím, jak to nazvat. Nějaká koloniální politika nebo co to je.
Kolonie, ano. Tak takže nesvoboda je jenom jedna, stejně jako svoboda. Nenechá se to rozdělit na menší nebo větší svobodu, menší nebo menší, větší nesvobodu. To je prakticky to samé. Buď je to nesvoboda, anebo to je svoboda. Jo, nejde to nějak odstupňovat. Jestliže ona nepoznala nic jiného, tak si nedokáže představit samozřejmě, jak by svoboda měla ve skutečnosti vypadat, že? To je logický. Když nepoznám druhou z toho bipolárního světa, když nepoznám tu protichůdnou věc, tak nemůžu vidět, jak to vypadá vlastně.
Takže ona sama ví, že prostě ta svoboda za těch celých 85 let, že to nepoznala. A někdo z si tady myslí, že po
89. Chcete říct.
Přišla nějaká svoboda, tak nepřišla.
Ne, naopak. Možná svoboda slova, to asi celkem chápu, že dneska člověk může říct, co chce, ale k čemu to je, když stejně na něj nikdo nereaguje? Jo, tak čemu to je, když si může říct člověk, co chce? Vynadávaný už jsou všichni, můžou si říct, co chtí, no a tomu se říká svoboda slova. To asi těžko. Svoboda slova možná, ale není ekonomická svoboda. Jo? Což dřív zase byla ekonomická svoboda, třeba nebyla svoboda slova taková.
No ona ta svoboda slova souvisí právě s těma milionama těch mrtvých, že? Protože nebyli, tak teď možná ani tu svobodu slova nemáme, no možná určitě ji nemáme a asi bychom opravdu mluvili jinak než česky. Takže tam ti lidé, kteří tady dneska vyřvávají, by měli začít. No. Komu za to vděčí v podstatě, že mají tu svobodu slova?
A já jestli můžu říct, tak já třeba až domluvíte, tak já tady potom přečtu, dneska mi přišel takový zajímavý mail, protože jsem tady z Plzně vlastně, tak se tady píše o tom, jak to bylo právě v květnu 45. Je to mail datovaný, nebo respektive je to nějaký záznam datovaný 17.5.1945, co tady píše nějaký velitel zvláštního oddílu OBZ, já nevím, obrany nějakého poručík Ladislav Kilián o situaci v Plzni. Takže to je velmi zajímavý, jak to tady probíhalo s americkýma vojákama. Možná, že by za to stálo to přečíst, když jsme se dostali do této
protože debaty. Já už někde, jak tam čtu zase na těch serverech, že nás v podstatě už osvobodili ti Američané, no tak to úplně se říká, to jste snad asi spadli z nebe nebo z višně, nebo já nevím, to už není normální. To.
Z višně, ne z nebe, z višně.
Z višně, no. Takže jako opravdu ty lidi, já nevím, jestli jsou tak zblbí, fakt jsou schopni napsat, že bez Američanů by nás Rusy neosvobodili, tak to už opravdu.
Takže ten. Tak jo. Děkuju moc, já to přečtu, poslouchejte, je to zajímavé, je to datovaný, je to určený jakoby prvnímu československému sboru v SSSR, tenkrát tam byl Ludvík Svoboda, takže tím je to posíláno, dopis. Takže poslouchejte chviličku, za chviličku já to budu číst, je to fakt zajímavé.
Tak, jo, a ještě jsem chtěla, já jsem vám poslala dva maily, dneska ten jeden, a ještě na toho, ten Petr Zítko, jak má ty komentáře každodenní, jestli jste to tam našel.
Ano, našel jsem to, koukal jsem na něj, samozřejmě to je velmi dobrý. Já bych hrozně rád, kdyby někdo upozornil tohoto pana Zítka, že existuje Svobodný vysílač CS.
No, já jsem jeho mail nenašla, ale mám právě, ho, protože v těch komentářích říká, chodí mi na mail. Ale našla jsem jenom adresu. Adresa teda existuje ho, protože je to vzdělaný člověk a dává angličtiny, kurzy angličtiny a tak dále. Má adresu, ale mailovou ne. Takže
to
nevím,
je právě ono. Já na něj nemám kontakt a byl bych mnohem radši, kdyby se ozval on, kdyby on měl zájem o to. Já bych velmi přivítal, kdyby mohl dělat jakési pravidelné, já nevím, rubriky nebo pravidelné vysílání, kde by se sám mohl vyjadřovat zrovna tak, jako on to dává někam na YouTube nebo kam?
Na YouTube, no, ano,
no,
ano.
No, ty své video. Já bych byl velmi rád, kdyby se vyjadřoval tímto způsobem i na Svobodném vysílači,
jo,
protože...
Jo, já si myslím, že má co říct, že je to člověk chytrý a nebojí jaderných slov a...
Ano, a těch...
Nazývá ty věci pravými jmény.
Pravý
jmény,
přesně to... Přesně to je třeba, ať si lidi udělají sami názor, jestli to je názor člověka, který neví, o čem mluví, nebo člověka, který přesně ví, o čem mluví. Jo? Byl bych velmi rád, kdyby někdo na něj měl kontakt, na pana Petr Zítko, nebo Pavel? Nebo...
Petr Zítko.
Petr Zítko, ano. Mm-hmm. Ano, je to nějaký ekonom snad?
Je to inženýr ekonomie, no, ano. Profesor, ale myslím, že teď už to nedělá, protože on taky se na to nemohl dívat, na té vysoké škole, on se tam někde o tom zmiňuje. Takže odešel, myslím si tak, tam má on, že taky asi starší ročník, jak je vidět.
Ano, to vypadá tak něco kolem těch 60, že by mohlo být, že už, no, že už má nějaký rozum a zkušenosti.
Říkám, adresu jsem vypátrala, ale opravdu, jestli někdo třeba má kontakt nebo ví o tom, tak by bylo...
Bylo by to velmi fajn, kdyby někdo na něj buď ho rovnou kontaktoval a řekl, byl by zájem na Svobodném vysílači vystupovat s vašimi názory, s vašimi komentáři, ano, anebo kdyby někdo přímo poslal k nám na maila adresu na něj, telefon, cokoliv, jakýkoliv kontakt, abych ho mohl kontaktovat já. Ale radši bych byl, kdyby on kontaktoval Svobodný vysílač samozřejmě. Jo?
Jo, tak, takže
fajn.
Díky.
Děkuji moc taky, paní Tosová. A jdeme na to, to tady přečíst. Tak fajn, díky, mějte se, děkujem. No a jak jsem před chviličkou slíbil, přečtu vám jakýsi dopis, který začal teďko kolovat po internetu, možná, že někteří z vás ho taky dostali, který byl adresován prvnímu československému sboru v SSSR a bylo to v dne 17.5.1945. Píše se tady o situaci v Plzni, protože vysíláme momentálně z Plzně, tak mi to, tak nějak jsem si řekl, že by to nebylo špatný, aby to věděli ostatní. I já jsem samozřejmě o této situaci se bavil, protože už jsem taky starší ročník, jsem se bavil se svými rodiči, kteří zažili válku, opravdu rodiči, kteří taky samozřejmě válku zažili, i když v okolí 10 kilometrů od Plzně, kde oni žili, prakticky tam válka se svým způsobem nějak neprojevovala svými fyzickými důsledky, nicméně hlad a všechno bylo. A i oni mi říkali něco podobného, co se dělo tenkrát v Plzni v době, kdy měli američtí osvoboditelé osvobozovat Plzeň a okolí. Takže poslouchejte, toto bylo adresovaný zvláštní oddíl hlášení o situaci v Plzni. Skupina ZO, teď nevím, co to znamená, ZO, jestli nějaký organizace, ale jaké, nevím, zvláštní organizace patrně, nebo zvláštního oddílu, ano, byla za úkolem dne 16.5.1945 v Plzni. Podáváme tímto hlášení o situaci ve městě. Obyvatelstvo je rozhořčeno proti chování americké armády a úřadů. Němci, v uvozovkách nebo respektive v závorce vojsko, se volně pohybují, ne sice přímo ve městě, ale jsou koncentrováni na okraji lesů, kde není možná nějaká kontrola. Němečtí důstojníci se vozí v autech s americkými na výlety, taktéž vojsko je dopravováno auty. Ono to je tak napsané trochu nečitelně. Němci před zraky Američanů ničí vozidla a všechny věci, které jsou pozůstalostí po německé armádě. Zatímco obyvatelstvo strádá, zajatci jsou velmi dobře zásobováni jídlem i cigaretami. Policejní ředitelství a Národní výbor zatýkají lidi, Američané jim je vezmou a pustí domů. Na Němce a fašisty nesmí nikdo sáhnout, jinak Američané zakročují. V Plzni se nachází spousta takzvaných špiček Němců, vlajkařů a fašistů, kteří sami utekli k Američanům a jsou pod její ochranou. Informace podá policejní ředitelství v Plzni, doktor Krbec. Obyvatelstvo hromadně žádá příchod Svobodovy armády nebo Rudé armády. Svým přesvědčením se nikdo netají. Ze Škodovky byly propuštěny zaměstnanci a na jejich místo dosazeni kolaboranti. Fašisté a vlajkaři opět dostávají kuráž a počínají vyhrožovat. Jakékoliv zákroky se strany policejních úřadů jsou znemožňovány. Amerických vlajek je vidět jen velmi málo, většinou jen ruské a naše. Stokrát jsme byli prošeni. Prosím, tlumočte někomu z vlády, aby konečně udělali pořádek. Tak to není možné žít a dívat se na to, co se zde děje. Nakonec bychom se ještě těch Němců a fašistů báli. Vyřiďte panu generálu Svobodovi, aby přišel do Plzně se svými chlapci, čekáme na něho. Pomůžete nám udělat z Plzně zase starou českou a hlavně vyhnat Američany. Velitel zvláštního oddílu poručí Kilián L. vlastní rukou. Za správnost opisu major Rejcin B. Tak, tady vidíte autentický patrně, je to tady všechno i s podpisama, všechno samozřejmě někdo bude tvrdit, že to je podvrh, že to je blbost, nevím, co je na tom pravdy, ale vzhledem k tomu, co jsem se dozvěděl od svých rodičů a prarodičů, tak bych podstatně spíš věřil tomu, co je napsáno zde, než co vidím každý rok tady v Plzni, ty vojáčky, jak si hrajou na vojáčky, jak si tady jezdí s americkýma autama, hrajou si doví na co, no prostě je to ostuda a je to něco šíleného. Ve skutečnosti to opravdu asi bylo úplně jinak.
Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Není to žvást, nedej se zmást, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Plete popleta, země nevzkvétá, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Kam pohlédneš, korupce a lež, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen jakoby jsme dál. Mafiánu puč, prachy, statky, fuč, jen jakoby jsme dál. Jen jakoby, jen jakoby, jen jakoby jsme dál. Stále bez moci, stále otroci, jen jakoby jsme dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. Jen vládu chtít, do svých rukou vzít, jednou budem dál.
No a na závěr dnešní interakce v akci ještě to trochu spojíme s tím, co jsem čet před chvíličkou, jak se chovali Američani při osvobozování Plzně v roce 45. Pohled na hlas Ruska. Já vím, možná někdo řekne, je to rádio hlas Ruska, někdo řekne, no tam říkají pěkný blbosti, propaganda. No nicméně zkusme se na to kouknout i z této strany. Píše se tady, komu vlastně Washington vyhlásil válku. Vzdušné síly USA bombardují ozbrojence z uskupení Islámský stát na syrském území, aniž by žádali o povolení Damašku samotného. Podle norem mezinárodního práva jsou bombové a raketové údery proti území státu bez souhlasu jeho vedení považovány za akt agrese. Kdy ale Washington mezinárodní právo znepokojovalo? Islámský stát je opravdu vážná hrozba. Činy uskupení, které obsadilo značnou část syrského a iráckého území, ukázaly jeho reálnou sílu a organizovanost. Bojovat s touto silou je samozřejmě třeba, avšak nemělo by se tak činit na úkor mezinárodního práva a zájmům jiných zemí. Domnívá se ruský odborník na mezinárodní právo Oleg Chlestov a říká, pokud se budeme dívat na to, co dělají USA z pohledu mezinárodního práva, tak tím, že provádějí údery proti Sýrii, ho hrubým způsobem porušují. Ve všech zemích se USA snaží používat sílu nikoliv v souladu s mezinárodním právem, ale pokud je to výhodné pro Spojené státy a kdy se to hodí jejich zájmům. Ať už politickým nebo ekonomickým. Tak, to je to, co jsem vám chtěl přečíst. A teď sami si řekněte, co je na tím pravdy a kdo vlastně svým způsobem se staví na stranu toho dobra a kdo na stranu toho zla. Myslím si, že není třeba moc dlouho o tom přemýšlet. Vidíme to prakticky ve všech vystoupeních, kde vystupuje v současné době snad už jenom USA a Ukrajina a já nevím, kdo ještě. Všimli jste si poslední době, že by někde mohl vystupovat třeba na nějaké významné konferenci třeba Putin nebo někdo z Ruska nebo já nevím, odněkač z té strany tam z toho východu. Je to zvláštní, že se jim anebo to vlastně tyto prestituti západní ignorujou a nechtí, aby to lidé slyšeli. No tak to slyšíte aspoň na svobodném vysílači CS. Názor už je na vás, co si uděláte. Am I drunk or high? 'Cause the way you look tonight, it's so wrong, it's so right. Já to vidím, že mi tady volá ještě jeden posluchač po Skypeu, zkusíme ho vzít. Haló, slyšíme se? Kdo volá? Haló, haló, haló. Tak nevím, jestli mě slyší nebo neslyší.
Ano, teď to slyším. Teď
výborně, slyším. Tak super.
No, to je pan Jiří z Kolina.
Dobrý den. Co ještě zdravím, byste řekl na závěr?
No, tak já bych jenom chtěl k tomu, jak se říká, že vlastně Američani lžou, no tak ono, to mají, dá se říct, lžou od jak živa. Protože ono to vlastně vychází, by se dalo říct, z Bible. A vlastně to je filozofie Židů. No a americký stav, že tam vládnou vlastně Židí.
Já bych chtěl, pokud možno, neodkazovat na Bibli. Měli tady kvůli tomu...
Ne, tam jenom chci jenom říct, to jsou fakta. Tam je z toho, že když začínala Bible tisknout, nebo když začínala se sepisovat, tak tam platilo slovo, tam platilo písmo, protože to byly odkazy na písemný ty. A rabíni, kteří začali vládnout, tak ty si to upravili tím smyslem, že ano, že to, co je psané, že je dáno, ale oni si to můžou upravit. Takže to, co tak, jak oni chtěli, tak si to upravili. To jí bylo poslední slovo, měli oni. Ne aha, to, co bylo psané.
A pak už teď už je to prostě pravda. Teď už je to jenom... Je, aha, jo, tak tomu
ano,
rozumím.
Tak to vychází. Takže v té době už 2000 nebo 3000 let před naším letopočtem to takhle vlastně fungovalo. Proto ten Kristus to chtěl změnit. A tahle ta filozofie se táhne až do dneška. Takže oni neuznávají nikdy, to, co napíšou, udělají smlouvy, tak si to stejně udělají tak podle sebe, jak chtějí. To vlastně je celá historie tohohle toho. A u tohohle toho právě bylo ta jedna věc, i to bylo vidět v tom americkém století, že třeba Američani jako Slovani, když něco řekli, i když to řekli, tak to platilo. Když to Američani nikdy, ty to vždycky překroutili.
Vypadá to...
Takže ono, když se to vezme do historie, tak oni nikdy nedodrželi slovo. Vždycky si to upravili podle sebe tak, jak potřebovali. A což je do dneška. Dneska je to absolutně vidět. Jo? Takže co řešit? Že jo? U nich to vlastně nikdy nebude pravda.
No, konečně už by si to měli teda ty Rusové uvědomit a oni si myslím, že v současné době už je k tomu přímo dotlačili, aby si to uvědomili. Já si myslím, že právě ty Rusové, ty východní slovenské státy dlouho, dlouho pořád stále znova a znova věřili. A to už je i příklad z počátku druhé světové války, že kdy to bylo něco podobného, taky věřili, že nenechají Francouzi a Angličani na holičkách. No a jak to samozřejmě všechno dopadlo. Takže to vypadá, že to skutečně se to takhle opakuje.
Ono to tak je, ono, když se to vezme do té historie, tak to tak je, protože vlastně Hitler, ten byl podporovaný Angličanama, že jo? A to zase tam byly zatím banky, že dávali, jo? Takže oni prostě, akorát on se jim potom trošku vymknul, že jo? Protože to začal zneužít, ale to všecko bylo financované a bylo to založené na nějakých slibech, které nikdy nedodrželi, vždycky pootočili tak, jak se to hodilo jim a překroutili to, jo?
No, takže je to pravda vlastně. No tak když se na tom člověk tak zapřemýšlí, tak to tak je. No. Proč někteří lidé, některý představitelé v současné době, jako třeba Kocáb a Bursík, co jsem viděl teď, a já nevím, Zaorálek, a to, proč všichni si myslí, že to tak není? Proč si to myslíte?
Nebo, oni jsou tak vychovaní.
Oni
totiž jednu věc mají takovou, že to, co jsem taky někde se dočet, že oni si tyhle ty lidi přizpůsobí a oni už si je vyhlídnou od mala a oni jen mají prostě, vychovají si je tak, aby byli poslušní a dělali to, co chtějí. To byl Havel, to byl dekdo, že jo.
A kdo to jsou ty oni?
No to jsou ty limu, to je vlastně zednářská lože. Zednářská lože, která je pozadí, to má těch 33, že jo.
Takže to už tu fungovala i za komunistů, myslíte?
No jistě, jistě.
Jo, a ty fungujou pořád.
Ty fungujou od, já nevím, asi 6. nebo jakého století. Takže oni prostě, oni jsou v pozadí, dneska už jsou teda trošku se o nich víc mluví, takže se o nich ví. No a tyhle ty věci se připravují. To on, i Hitler byl takhle připravený. On Hitler vlastně, když byl jako dítě, tak byl v nějaké škole, kde teda už se tam, protože oni se otypují, jestli jsou schopní nebo nejsou, no a tím způsobem potom ho dosadějí a ovládají, no tak oni peníze a tak dále, ty věci se pak už všechno nechá udělat. Takže vlastně většinou, když se sáhne do těch jejich rodů, tak tam jsou ty rody, většinou vycházejí od Židů. Takže tam se to táhne už tohle tím, no ta filozofie tam je, ono, i když pak by se teda šlo do toho, jak Ortek o tom třeba taky mluví, takže že od toho Boha tak dále, tak oni to vlastně z toho vychází, protože oni vždycky měli, že budou vládnout, jo, nám. No a to byla vlastně židovská rasa, by se dalo říct, jo. Takže oni si ty větve zachovali do dneška, oni je mají. To, kdyby se do toho pitvalo, tak to tam je, to ty Rothschildové, Rockefellerové, Warburgové, já nevím, to všechno to tam prostě je a ty jejich rody sahají až do, já nevím, 2000 let před naším letopočtem. Jo?
A vy jste nějaký aktivní křesťan nebo nějaké takové náboženství nebo něco?
Amatérsky jsem se o tohleto zajímal, ty dějiny a tohleto všecko, to mě zajímalo, co ano, vlastně, ano. Proč se to děje, jak se to děje, jaké byly ty manipulace, protože tohleto už vychází vlastně to začít nějak nejvíc.
Kde jste k tomu přišel? Jako kde k tomu docházíte? Různě po internetu nebo někde z nějakých knih? Nebo je to vlastní hodně, myšlení především?
Hodně, takhle z knih, hodně z knih, časopisu a sleduju, co, kde je, jak se to kříží, co se jak doplňuje. Mm-hmm. Prostě si vybírám z toho, abych si udělal úsek, protože některé věci jsou zkreslené, některé, jo, prostě si to musí udělat takové.
Musí to do sebe pasovat. Musí no, to do sebe ty...
Nedá jenom jeden názor, musí být víc, jo, aby to prostě... A tam, kde třeba se to sloučí v 10, 20,
nebo
to, tak to pasuje, tak to potom sedí, jo. A ono dneska, když se to pak srovnává a posuzuje, no tak ono to perfektně vychází. Ono to sedí, se říká, zadek na hrnci, že jo.
Že jo, já to říkám taky, že jo. Jsou lidi, kteří si říkají, že to je pitomo, že jsou to konspirace a že jsou to výmysly a že to tak nemůže v životě být, protože je to tak šílený, že to tak prostě nemůže být, ale zase někdo říká, věc musí být tak šílená, aby byla pravdivá teprve, jo? Jo. Že musí být šílená, aby byla pravdivá, což je zajímavý poznatek, ale většinou to tak je, protože ty nejšílenější konspirační teorie, které se říkají, tak většinou se ukáže, že jsou ty pravdivý.
Oni tomu lidi ze začátku nevěří, protože si říkají, to je blbost, že jo.
Nestě.
A potom, když to se přijde na to třeba za 5 nebo 10 let, no tak už potom se to tak nějak jako zahraje dostracená, už se tomu nevěnuje, protože to není tak aktuální, že jo. Kdyby to se hned s tím vylezlo a řeklo, je to pravda, tak se ty lidi budou bouřit, no a takhle každý mávne, no a pak za 5-10 let to už prostě...
Už je to běžný, ano, vyšumí to a je to, stává se to všední a je to tak. Dobře. Nebo ještě něco máte k tomu?
No, to je tak všechno. To je ta jejich filozofie, že jo. Prostě oni vědí, protože to nejsou žádný hlupáci, oni psychicky působí, že jo.
Víte co, když se bavíte o těch, já tam, vydržte mi na Skypeu, já tam jenom něco pustím. Takový jingle.
Střežet je nutno jen malá tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejnost tím, že jim odmítne uvěřit. Maršál McLuhan.
Co na to říkáte? Slyšel jste to?
Jo, slyšel, jo, já si to poslouchám.
No, takže to je ono přesně, ne? O čem se bavíme.
No ano, to je ještě.
Tak fajn. Jestli ještě něco, nebo pustíme něco jiného?
No, vidně můžete všechno. Dobrý.
Dobrý, děkuji moc, zavolejte zas. No. Naschledanou. Tak, a já tu mám ještě do 7 hodin jednu poslední věc na povídání. Můžu tam pustit písničky, ale myslím si, že bude zajímavější, když tam pustím ještě Jardu Mencla, který tady přečet blog takzvaný Globální schudnutí. Je to opět trochu o ekonomice, o tom, jak to všechno funguje, jak by to mělo být. Poslechněte si to, je to akorát tak do 7 hodin.
Americký sen u konce. 70 milionů občanů je na potravinových poukázkách, již polovina všech Američanů na sociálních dávkách. Globální schudnutí jako restart systému, jako že by se mělo něco oživit. Redakce Protiprout přináší analýzu zhoršující se ekonomické situace Spojených států amerických, propadu nejen amerických občanů do chudoby a vysvětlení podstaty neveselých dnů, které přicházejí. Americké zpravodajské stanice přinesly informace o chaosu a panice, která vypukla v 17 státech Spojených států poté, co informační systém platebních karet sociálního zabezpečení, obdoba zkrachovaných kalouskových S-karet v České republice, postihl masivní výpadek. Jelikož se týkal jenom části země, tak v oblastech, kde sociální karty nadále fungovaly, došlo k masivnímu nájezdu Američanů na supermarkety. Vyvolal je strach, že se položí celý systém a že s blížícím se dluhovým stropem americké vlády na podzim hrozí, že lidé zůstanou bez potravin kvůli opětovnému uzavření amerických federálních úřadů. Porucha v systému navíc způsobila, že některé sociální karty se chovaly jako karty bez limitu nákupu, což se rozneslo jako blesková zpráva. Během 2 hodin tak například byl zcela vykoupen supercentr Walmart ve městě Spring Hill v Kalifornii. Prázdné regály na výdeju jenom dokreslují paniku, která se rozpoutala poté, co se tato zpráva o hrozícím kolapsu sociálního zabezpečení ve Spojených státech roznesla mezi příjemci sociálních dávek. Když systém částečně naskočil a karty znovu uvalily denní limity na nákup, lidé hromadně zanechávali naložené vozíky za sebou a odcházeli pryč. V jiných obchodech byla situace ještě horší. Karty nefungovaly vůbec a lidé zůstali ohladu, nemohli si nakoupit vůbec nic. Je třeba vysvětlit, co se nyní odehrává v Americe. Došlo totiž k prolomení psychologické hranice 50%. Přesně tolik procent Američanů v současné době pobírá v nejrůznějších podobách nějaký sociální příspěvek vzhledem ke svým nízkým příjmům pod hranicí životního minima. Nejde jenom o takzvané welfare poukazy, respektive kreditní body na sociálních kartách, ale i o příspěvky na zdravotní péči, příspěvky na obědy pro děti ve školách, příspěvky na nákup oblečení, příspěvky na sociální bydlení, příspěvky v nezaměstnanosti a příspěvky pro válečné veterány. Pokud jde o nejsledovanější ukazatel americké chudoby, tedy počet Američanů na potravinových poukázkách, ten nyní překročil hranici 70 milionů občanů. Ano, čtete správně, 70 milionů Američanů žije na potravinových lístcích, což odpovídá v sociálním systému České republiky takzvané hranici bídy, která je neoficiálně v České republice definována jako nepeněžní příjem sociálně potřebné osoby, která nesplňuje podmínky pro výplatu sociálních dávek v peněžní podobě. Připomeňme si, že ve Spojených státech žije přibližně 300 milionů obyvatel. Takže 70 milionů z nich žije na hranici bídy, tedy necelá čtvrtina obyvatel. To je stejné, jako kdyby v České republice na potravinových lístcích přežívalo až 2,5 milionu lidí. V této souvislosti je dobré připomenout, že americká armáda už nacvičovala scénář sociální krize, kdy v Americe podle tohoto scénáře měl zkrachovat sociální systém výplaty dávek a Američané vyšli do ulic. Došlo k rabování, k nepokojům, de facto k povstání. Armáda nacvičovala, jak takové povstání potlačit a Američany umístit do koncentráků, takzvaných detenčních center, které jsou již od konce 90. let budovány po celém území Spojených států. Myslím, že jsme si o tom četli i v knize Totalitní světovláda. Většinou formou rekonstrukce opuštěných objektů, starých škol, nemocnic, věznic a továren. Spolu s tím, jak importní americká ekonomika bude mít větší a větší problémy nakupovat v zahraničí zboží za své natisknuté dolary, tím větší sociální dopady to bude mít na nejnižší vrstvy obyvatelstva. Tam se totiž demise dolaru projeví nejdříve a nejzřetelněji. Abychom pochopili celý systém krize americké ekonomiky, musíme se podívat na strukturu příjmů a výdajů. O nějakých příjmech nemá smysl hovořit, protože americká ekonomika jede už jenom na print dolar, tedy natisknutý papír, za který do země dováží produkci ze zahraničí. Je k tomu nutno vědět, že obdobně jako petrodolar, tak i print dolar byl dosud garantem sociálního smíru ve Spojených státech amerických. Aby americká vláda zabránila inflaci, musí z principu prosazovat fenomén takzvaného globálního chudnutí. Tento pojem si musíme vysvětlit obšírněji. Tržní ekonomika a rozvoj společnosti v tržní ekonomice je přímo závislý na takzvaném hospodářském růstu, který musí být nekonečný, nepřetržitý, jinak řečeno. Společnost je motivována snahou o větší a větší produkci, aby lidé měli více a více peněz a mohli si koupit více a více zboží. V Americe však už dávno nefungují na principu tržního hospodářství, ale na principu úplně jiném, který někteří ekonomové nazývají parazitický kapitalismus. Hospodářský růst v takové společnosti není totiž zajišťován výkonem domácího hospodářství a průmyslu, ale paradoxně hospodářským výkonem úplně cizí země nebo skupiny cizích zemí. Jak je to možné? Velmi jednoduše. Stačí, když si vysvětlíme, jak funguje petrodolar a printdolar. Představte si čistě hypoteticky, že na vaší zahradě jste kopli do země a z ní začal tryskat pramen věčného mládí. Prostě produkt, který každý chce. Rozhodnete se, že ho budete prodávat. Normální stav, běžný, naivní a neznalý člověk by tuto zázračnou vodu začal prodávat za peníze, které vydává nějaká cizí banka, třeba za českou korunu. Ale proč živit cizí banku a nakupovat od ní její tisknuté peníze? Chytrý člověk začne proto vodu prodávat za vlastní natisknuté peníze a každý, kdo bude chtít vodu koupit, bude muset od vás nejprve nakoupit vaše natisknuté bankovky v kurzu, jaký si vy sami určíte. Za krátký čas tak budete disponovat obrovskými kvanty cizích měn. Za ně budete v zemích, kde tyto měny platí, nakupovat jejich produkci od toaletních papírů přes chleba, mléko až po dráha auta, stíhačky či rakety. A protože peněz budete mít opravdu hodně, budete podporovat sociálně slabší, na vaší zahradě budou mít lidé všechno zdarma, od školství a zdravotní péče až po důchody. Zajistíte tak své zahradě a jejím obyvatelům blahobyt. Jenže v pokřiveném reálném světě přišli Američané s ďábelským plánem. Kolem vaší zahrady je mnoho nepřátel, kteří vám závidí a usilují vám o život. I když máte hodně peněz, nemáte armádu schopnou vás ochránit. Koupit si armádu žoldáků by nebylo bezpečné, protože by mohli chtít více a více peněz za vaši ochranu, až by vám jednou sami zakroutili krkem. Tehdy za vámi Američané přijdou a nabídnou vám ochranu, svoji armádu a výzbroj na obranu. A co je úplně skvělé, nic jim za to nebudete muset platit. Bude to všechno gratis. Jenom jednu maličkost budou chtít, abyste svoji vodu prodával za jejich americký dolar. Nic víc, nic míň. Prostě, abyste přestal tisknout svoje peníze a místo toho po odběratelích vaší vody chtěl dolary. A vy na to kývnete, protože pro vás to nic neznamená. Majetek a blahobyt si udržíte stejně dobře, bez ohledu na to, jestli prodáváte vodu za papírky svoje nebo za ty papírky americké, jenže pro Američany to bude znamenat mnoho, nesmírně mnoho. Kdokoliv si totiž teď od vás bude chtít koupit zázračnou vodu, musí nejprve za Američany a od nich si musí koupit jejich dolary podle kurzu, který oni určí. Tím se stává dolar nezbytný pro celý svět, protože celý svět potřebuje vaši zázračnou vodu a vy jste Američanům zavázáni, že budete prodávat pouze za jejich dolary, aby vás chránili před nepřáteli. Tím získává dolar na takové hodnotě, že bez ohledu na to, kolik ho Američané natisknou, bez ohledu na to, kolik komu dluží, bez ohledu na deficit státního rozpočtu Spojených států amerických, bez ohledu na zadlužení americké vlády či domácností, dolar přesto bude všemi zeměmi pořád dál akceptován. Takže Američané dál budou moci tisknout své papírky a kupovat si za ně čínské, evropské, asijské, australské a africké zboží. Díky vám a jen pouze díky vám, že prodáváte svoji zázračnou vodu za americký dolar. Mají Američané tedy blahobyt. Plné regály v obchodech, potravinové lístky pro nejchudší, výplaty pro státní zaměstnance, výplaty pro své vojáky. A teď dovedete si představit, co by se stalo, kdybyste si to rozmysleli a přestali ze dne na den svoji vodu prodávat za dolary. Jistě se ptáte, zda by za takové situace byl někdo ochoten i zabíjet. Tak vás mohu ubezpečit, že naprosto samozřejmě ano. A zcela bez rozmyslu. Vaše rozhodnutí přestat prodávat za dolar by totiž uvrhlo celou jednu obrovskou zemi, tedy Ameriku, do bídy a chaosu. Bez nadsázky dost možná i do hladomoru a povstání. Země, která jako parazit žila a dosud žije díky tomu, že tiskla a tiskne na papír bankovky, které celý širý svět od ní potřebuje pro nákup zázračné vody u vás, by ze dne na den zkrachovala a byla by uvržena do obrovské chudoby. Proto každá země, která by se pokusila vás přesvědčit k tomu, abyste přestal za dolar prodávat, musí být zničena. Americká vojska každou takovou zemi musí buď srovnat se zemí, nebo alespoň diplomaticky její politiky a představitele vyděsit do takové míry, aby na takový nápad honem rychle zapomněli. A pokud nezapomenou a nejde-li ani zemi vojensky přejet, tedy převálcovat, pak je nutné zajistit alespoň rozsáhlé sankce, aby si nikdo z kamarádů Spojených států už nikdy neobchodoval s touto zemí. Například v současné době Rusko a Irán. A tím se dostáváme k odpovědi, co je to globální chudnutí. V parazitické ekonomice existuje faktor facilitace monetárních instrumentů. Tenhle výraz znamená, že natisknuté bankovky parazitické ekonomiky nezůstávají v oběhu, ale jsou zaparkovány v bankovních ústavech kvůli ochraně trhu před výbuchem nekontrolované inflace v parazitické ekonomice. Tím dochází k tomu, že banky mají obrovský surplus, tedy přebytek prostředků, a logicky z nich chtějí vygenerovat zisk, takže spustí masivní kampaně na půjčky a hypotéky. Ale přebytek peněz je nadále tak obrovský, a každý den americký Fed tiskne miliardy dalších dolarů, aby zákazníci Arabů měli na nákup jejich ropy od OPECu a OPEC tyto peníze obratem ruky ukládá opět v amerických bankách. De facto ty dolary neopustí zemi. Že banky hledají i cesty, jak peníze půjčovat i lidem, kteří nemají na to, aby úvěry splatili, není žádná neznámá věc. A tím se dostáváme k subprime krizi, hypoteční krizi v roce 2008. Zbytek znáte. Aby tedy parazitická ekonomika přežila, musí mít běžní Američané malé mzdy, nízké příjmy, ti, kteří měli vysoké mzdy, musí schudnout, a to z toho důvodu, aby byl udržen ekonomický růst. A přesně to je proces globálního chudnutí. Dá se z toho nějak vystoupit? Bez globálního chudnutí by se v dnešním západním světě ekonomický růst zastavil. Proč? Odpověď je jednoduchá. Kdo má větší motivaci pracovat? Bohatý člověk s vysokou mzdou, který má všechno a už nic nepotřebuje? A nebo chudák, který žije z ruky do úst a tajně sní o tom, že jednoho dne přestane bydlet ve slumu pod mostem a pronajme si vlastní byt nebo dokonce koupí dům. Bohaté obyvatelstvo je tak největší překážkou udržitelného hospodářského růstu. je potřeba nechat lidi schudnout, a to v globálním měřítku. Buď formou krachu jednotlivce během ekonomické krize, nebo formou exekuce, nebo onemocněním či spoplatněním původně bezplatné zdravotní péče, zrušením státních důchodů, znehodnocením úspor obyvatel či jejich konfiskací, mimořádným zdaněním úspor, devastující válkou, kataklizmatickou přírodní katastrofou, nebo tím, že jednotlivec přijde o práci a jiná práce na dlouhý čas nebude. Když lidé schudnou, opět se otevře prostor pro hospodářský růst. Jiná cesta není. Průšvih nastane, když to člověk nezvládne a stane se z něj dobrovolně bezdomovec, který se vzdá ekonomického úsilí a zjistí, že žít se dá i s málem. To je potom problém v plánu NVO, tedy Nového světového řádu, protože lidé musí pracovat, aby systém růstu byl udržitelný. Když nepracují, jdou proti systému. Proto je snaha lidi udržet na dávkách za každou cenu. Proto se uvažuje i o nepodmíněné mzdě, aby lidé nevypadli mimo systém. Aby alespoň měli své denní potřeby, aby chodili nakupovat, aby platili nájmy, aby se prostě účastnili ekonomického procesu točení peněz v rostoucí, i když schudlé ekonomice. Bezdomovec je mimo, ten se procesu prostě neúčastní. Proto nejen Spojené státy, ale celý západní svět čeká vlna schudnutí, nárůst počtu lidí závislých na sociálních dávkách, potravinových kuponech a na pomoci charit. Stojíme před gigantickým resetem globální ekonomiky a tento reset postihne všechny země, které jsou součástí dolarového mocenského systému, kde ropa se prodává za petrodolar a zboží a produkce z Číny se hradí print dolarem a print eurem, tedy monetárními nástroji nepodloženými výkonem vnitřních ekonomik našich zemí, ale mocensky obchodním parazitickým vztahem závislým na ochotě cizích zemích akceptovat naše print money.
Tak, vážení posluchači, já se s váma loučím z plzeňského studia a přepínám teď na rádio Ubuntu. Opět se uslyšíme v 21 hodin v pořadu s Adamem Bartošem. Já jdu nyní s ním navázat spojení. Tak zatím se mějte a v 21 hodin. Naschledanou.